Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Aids Tamsons, saka jums labdien! Kolēģis Eduards Liniņš vienu nedēļu paņēmis atvaļinājumu, tāpēc no raidījuma veidotājiem studijā šodien būšu vien es, bet, nu, protams, kā parasti mūsu sarunā piedalīsies tie, kas spēj analizēt, komentēt, un šoreiz mūsu uzmanība būs pievērsta kariem. Divi kari, kas ir pārņēmuši pasaules informatīvo telpu un kas rada tik daudz raižu, abos spriedze pieaug un perspektīva ir neskaidra. Kas notiek Ukrainā, kas notiek Izraēlā. Protams, ir arī militārs sadursms citviet, bet nu šie ir vistuvāk un par tiem mēs īpaši arī pārdzīvojam. Šodien raidījumā lūkosim, kāda ir pašreizajā situācija un kur tā mūs veda. Visu šo stundu studijā kopā ar mums būs bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālis Raimonds Graube. Labdien jums!
Labdien!
Notiekošo komentēs arī atvaļināts vēstnieks, vieslektors Latvijas universitātē, arī Rīgas Juridiskajā augstskolā Gīns Jēgermans. Labdien!
Labdien!
Un šeit arī ir Juģis Lībiec, kurš vada Latvijas radio ziņdienesti, ir arī ārpolitikas institūta pētnieks. Sveiks!
Labdien!
Nu, mēs sākam vispirms ar tām ziņām, kas nāk no tuviem austrumiem.
Visu pagājušo nedēļu gaisā virmoja brīdinājumi, kurus sniedza ārvalstu izlūkdienesti, ka Izrēlā sagaidāms atriebības akts pēc tam, kad tā 1. aprīlī bija raidījusi raķetes uz Irānas diplomātisko pārstāvniecību Damaskā, tur iznīcinot divus Irāņu ģenerāļus un kopumā nogalinot 16 cilvēkus. Irāna gandrīz nekavējoties paziņoja, ka tā neatstās notikušo bez atbildes. Tā arī notika. Sestdien no rīta kļuva skaidrs, ka eskalācija ir neizbēgama. Savu atpūtu pārtrauca ASV prezidents Joe Bidens, lai steidzam atgrieztos Vašingtonā uz konsultācijām. Sestdienas vakarā parādījās ziņas, ka Irāna ir palaidusi bezpilota dronus jeb šahedus, kas dodas virzienā uz Izraēlu. Bija skaidrs, ka droniem sekos arī raķetes, un izskanēja dažādi minējumi, cik liels šis uzbrukums varētu būt. Tā kā Irāna un Izraela nav robeža valstis, tad Izraels rīcībā bija laiks, lai sagatavotos gaidāmajiem triecieniem. Pateicoties ātrai koordinācijai ar amerikāņu un vēl vairāku rietumu sabiedroto atbalstu, izdevās iznīcināt gandrīz visus, vairāk nekā 300 dronus un raķetes. Postījumi izrādījās itin niecīgi. Tomēr ir bažas, ka ar to viss nav beidzies. Publiski izskanējis, ka tieši amerikāņi un pārējie sabiedrotie ir panākuši to, ka Izraela nekavējoties nav atbildējusi ar savu militāro potenciālu. Taču jautājums par to, kāda būs tālāk Izraels reakcija, šobrīd ir atvērts. Izraela grasās veikt savu atriebes aktu un daudz baidās, ka notikušais var izprovocēt vēl lielāku atbildes vilni un karā var tikt ierauts arvien plašāks reģions.
Mēs redzam vakar, pat akciju cenas kritās gandrīz visur pasaulē, gaidās, kas tālāk notiks, ko Izraela atbildēs. Kāda Izraels atbilde, tad mēs varam sagaidīt, Graubas kungs, jūs prāt?
Nu, laikam, tur vairāk politologiem būtu, jo tur jāgaida politisko līniju militārajā ziņā. Nu, tie sastarpē šobrīd ir saistīti, protams, jā. Bet es domāju, ka militāri uzreiz nesakos, jo viss skatās, ja nebija tas pirmais, pirma atbilde tūlītē momentāli, tāda spontāna.
Baidens esot pierunājis.
Nu jā, it kā pēc tam ir vizēdzīgi, es domāju, ka drīzāk varētu būt par kādām raķešu ražotnēm, dronu ražotnēm, kas varbūt arī vēlāk droši vien runāsim arī par Ukraiņu, kurētu Ukraiņu labā spēlēt kaut kādu lomu.
Uzšaut.
Bet es domāju, notiek informācijas vākšana, turpinās Izraels militārajā daļā, un tad tālāk kaut kāda politiska lēmuma atkarībā no situācijas.
Jo es saprotu, tā spriedze vismaz tā varētu saprast, tajā, gan biznesa skatā, gan visā pārējā, tā kā mazliet auga to bažām, un tālāk.
Nu, man liekas, tā kā es palasot dažādus viedokļu rakstus un dažādos medijos, ka Nostāsts pašlaik ir par to nevis vai būs atbildes reakcija kārtējā, bet jautājums, kad viņi
nu, tas pats bija arī Irānas.
Nu, bet šeit ir tas laikam lielais atslēgas faktors ir nevis pati Izraela, bet tomēr Amerikas Savienotās valsts, jo Izraela vien pati par Irānu neko īsti nevar izdarīt bez tās pašas ASV, gan palīdzības no gaisa, no ūdens, bez izlūkošanas informācijas. Un nu, šodien arī Irānas prezidents ir teicis, nu, ja jūs atkal mums, tad mēs atkal jums un izlēmīgi, un mēs esam tikai jūs tā nedaudz sodījuši par to, ko jūs mums izdarījāt, bet ja mēs īstenībā gribētu jums uzbrukt, tad no jums tur nekā vairs nepalikt. Es domāju, ka es arī piekritīšu tam viedoklim, kas bieži izskan, ka Izraela tomēr ar šo te uzbrukumu 1. aprīlī viņa nedaudz pārrēķinājās. Nu, varbūt ļoti ātri gribot izmantot to situāciju, tiekot galā ar dažiem konkrētiem cilvēkiem, tās īstās sekas līdz galam neizrēķinot, kā tā ķēdīte var aiziet tālāk, jo ņemot vērā, cik tur viss ļoti ir sarežģīts starp valstu attiecībām un arī starptautiski, nu, man liekas, tur pašlaik notiek ļoti liela kalkulēšana, kas un kā varētu tagad turpmāk attīstīties, un tas varbūt arī apstiprina to, kāpēc tas uzreiz nākošā reakcija nebija uzreiz pirmajā dienā.
Bet tur iespējas tādā, nezinu, diplomātiskā veidā vispār, Jegarmeņa kungs, pārtraukt šo, jūs mums, bet mēs nē.
Tad jākāpjas divi soli atpakaļ. Var uzdot jautājumu, kurš kuram atbildēja un kurā brīdī. Nu, ja skatās no Izraels viedokļa, hutieši pārējie ar visādi militārie grupējumi Irākā, Sīrijā, Hezbollah, Libānā, visu laiku, nu, vai arī tagad kopš krīzes Gazā, ir Izraelu apdraudējuši, un viņiem ļoti aktīvi atbalsts sniedz Irānu. Tā kā, nu, ja skatās no Izraels viedokļa, kaut kas bija jādara, lai tiktu galā ar šo sarežģīto situāciju. Nu,
galā jau netika.
Trāpīt Damaskā. Nu, vismaz, nu, tur noņemt kādas spēlētājas vai raidīt biedējošas signālus. Ja skatās no Irānas viedokļa, nu labi, Izraela pēdējos 10-15 gados ir entos irāņus novākuši dažādās vietās, arī pašā Irānas teritorijā, tā kā it kā nekas jauns, bet nu, konsulāts, tas tomēr ir tāds ļoti spēcīgs gājiens. Nevar neatbildēt. Tā kā viņiem bija jāatbild, bet ko viņi darīja uzreiz, viņi pateica, ka šis ir bijis viens labi mērķēts uzbrukums, un ar to, kā saka, stāsts ir beidzies, un vismaz Irānas svēstījums. Nu,
līdz brīdīm, kamēr Izraela atbild.
Primitivizējot, bet ja mēs skatāmies uz Izraelu, nu, tad jāskatās ir, kā saka, ja jūs ejat uz banku, jums prasa, vai jums ir tur kaut kāds, nu, jūs varat pierādīt, kā jūs esat uzvedies. Nu, ja mēs skatāmies uz Izraēlas uzvedību bankās, nu, abstrakt sakot, tajā situācijā, Izraēla vienmēr ir atbildējusi, nu, varētu to teikt, neproporcionāli vai arī spēcīgi izvēloties, kā mēs gribam to raksturot. En tie gadījumi, tad, kad bija otrā intifada un arī vēlāk, teiksim, viens palestīnietis, ne, viens Izraels, nu, 10-20 palestīnieši.
Nu, tā ir tāds sniega bumbas efekts.
Respektīvi, Izraela principā, nu, viņi nevar neatbildēt. Ir jautājums, kad?
Nu jā.
Un kādā?
Un tāpēc ir tas jautājums par bažām tālāk.
Es teiktu, ka es varbūt to situāciju tādu nedaudz mierīgāk redzētu, vai es tā iemeslu, kad jā, piekrītot par šo sniegbumbas efektu, bet manuprāt, šobrīd tas slānis, ja mēs līdzību turpinām tā sniegbumbai šajā vēlienā, slānis ir ļoti plāns no tāda atbildes nepieciešamības viedokļa, jo bija pārsteidzoši maz upuri pie tik lielu nu, jaudīgu uzbrukumu, raķešu iesaistu, raķešu skaitu un tā tālāk. Ja. Respektīvi, nav pat kritušie bojā gājušie, ne karavīri, nu, kur, ja, civiliedzīvotāju vidū. Tas nozīmē, tur protams, vieta atsevišķām sazverstības teorijām, bet vienalga. Es domāju, ka nav, tad asa nepieciešamība nav. Viņa var drīzāk otrādi sabiedrībai raidīt ar to panākumu notriecot kopā ar saviem sabiedrotiem sabiedrībai tādu nu, signālu, kas mierina sabiedrību. Redziet, mūsu tehnoloģiskais pārākums ir tik liels, ka mums varbūt mēs domāsim, mēs atbildēsim, bet nav nepieciešamība. Jūs esat drošībā, ja, un ko ir apliecini šie, tomēr 300 palētās raķetes un ir 99%, nu, cik iznāk, kaut kāds pāris raķetes nokritušas kaut kur, ja, pie lidlauka. Tad es domāju, ka tas man dod tādu bišķi pārliecību, ka Izraēlē tagad ir bišķiet laiks ievilkt telpu, situācija neprasa tūlītēju momentālu atriebības reakciju.
Ja drīkst, ir vēl viena lieta, tas varbūt skanēs provoktīvi, bet arī daudz izdevumu uz to norāda, ka nu, pašreizai Izraēlas vadībai šī situācija un šis saspīlējums ir ļoti izdevīgi. Jo tam pašam Netanjahu, tā kā nemaldos vai nu politiko vai foreign policy, viens no izdevumiem teica, ka ir, nu faktiski Irāna ir pametusi tādu, angliski saka, lifeline, jeb to glābšanas riņķi vai striķīti Netanjahu, kurš vēl pirms dažām nedēļām faktiski bija izstumts, starptautiski izolēts, ļoti kritizēts par to, kas notiek Gazā. Tagad visu uzmanību no Gazas ir pārvērtusies uz citu pusi. Netanjahu pie varas ir visu laiku bijis uz ļoti augstas tādas un ļoti radikālas nacionalistiskas nu, politikas. Viņam ir bijis nepieciešams šis nu, iekšējs vai ārējs ienaidnieks, lai noturētos pie varas. Tagad viņam visi šie te instrumenti ir rokā. Faktiski viņam neviens nu, neriskēs prasīt tagad šādā te visai sarežģītā situācijā varbūt iekšpolitiskas jaunas vēlēšanas, kur Netanjahu par iepriekšējiem grēkiem varētu ciest vai trāpīt. Ja, tā
bet iekšpolitiski varbūt nē, bet nu, es saprotu arī starptautiski apritē tiek spriest par to, ka nu, skaidrs, ka gan laikam ne, nu, īsti jau neviens to karu konfliktu tādu eskalāciju negrib, jo neviens nevar saprast, kurā vietā tur var apstāties visu tā sadaļu. Un ka tas spiediens uz Izraēlu vienalga no rietumu partneriem, kas palīdzēja notiek tās raķetes, jau būs. Nu, viņa var sacīt, nu, piedodiet, nākošais nepalīdzēsim. Nav tā?
To ir bīstami analizēt.
Kāpēc?
Tādā ziņā, ka nu, nekad nevar zināt, kā īstenībā būs, bet ja mēs skatāmies uz tradicionālajiem sabiedrotajiem, un tur kaut kādā brīdī mēs varbūt pāriesim pie Ukrainas, tā atšķirība ir nedz Amerikas Savienotām valstīm, nedz Lielbritānijai, nedz Francijai, kas ir tradicionāli šajā reģionā. Katram, protams, savs svars un amerikāņiem tur ir galvenā loma. Viņiem Izraēlas pastāvēšana nozīmē pilnīgi kaut ko citu nekā Ukrainas pastāvēšana. Līdz ar to kaut kādā mērā, jo ja amerikāņi...
Viņi nevar atļauties teikt, ka mēs nepalīdzēsim.
Ja amerikāņi būtu gribējuši, galā viņi varēja jau pašā sākumā, tad, kad nu, kļūst skaidrs, ka Izraela neapstāsies Gazā tik vienkārši, ka tur būs liels upurskaits un nu, tā situācija kļūst arvien nepatīkamāka. Amerikāņi varēja pateikt, nu mēs jums piegriezīsim skābekli, vairs nedosim jums militāru atbalstu. Tad tā situācija būtu izvērtusies pavisam citādi, arī Netanjahu rīcība droši vien būtu bijis citādi, bet amerikāņi to nedara. Viņi to nevar atļauties gan iekšpolitiski, gan starptautiski, bet arī, nu, ja skatāmies tajā pašā reģionā, ir tur dažādi spēlētāji, gan Ķīna, gan Krievija, bet viņi visur ir kaut kur fonā. Amerikāņi ir vienīgie drošības nesēji daudzām valstīm šajā reģionā. Līdz ar to, ja viņi uzmetīs, nu, rupi sakot, Izraēlu, tad, nu, nav zināms, kāds būs seks. Līdz ar to amerikāņi to nevar daudzu apsvērumu dēļ atļaut.
Bet tajā pašā laikā viņi kaut ko mēģina ietekmēt, ne tā nejāk nav tā, ka viņi nemēģina ietekmēt, vai ne?
Amerikāņi?
Jā.
Nu, protams, un, bet šeit atkal ir stāsts, un ko Gīns arī teica par vairākiem soļiem atpakaļ, tas pats politiko ir arī analizējis, kāda tad ir bijusi iepriekšējo ASV prezidentu un administrāciju politika attiecībā pret Irānu un pret Izraēlu, pret šo reģionu konfliktu un par to, ka Nu, piemēram, Obamas laikā ļoti bija tie centieni panākt attiecību uzlabošanos ar Irānu. Tika noslēgta šī kodola vienošanās, notika tuvināšanās, nāca Trumps. Trumps darīja pilnīgi kaut ko citu, tās attiecības sabojājās. Tad atkal Baidens ir mēģina atdzīvināt to, kas ir ticis atšukarēts, teiksim tā, rupi runājot. Bet nu atkal tur jau ir tas viens, ko saka, ka nav Amerikai izteikta tāda viena stratēģija, kā tad risināt šo jautājumu. Pašlaik tiek runāts par vairāk šo reģiona, kaut kādu integrāciju, stabilitāti un tamlīdzīgi, bet arī tur ir nianses. Viens, mēs skatāmies, kādas ir, piemēram, amerikāņu attiecības ar daudziem saviem sabiedrotajiem reģionā. Mēs varam cerēt, ka viņi kaut kādā veidā saslēgsies kopā, lai apturētu vienu jautājumu, bet tad atkal ir šo pašu dažādu arābu valstu attiecības ar Izraelu, kur uzbrukums Gazai joprojām ir tikpat līdzsvarā. Nu, daudziem nepatīk Irāna, daudziem viņi ir sabiedrotā. Tur ir pārāk vienkārši tā teikt, ka mēs tagad tik ātri to visu tās atrisināsim, jo tur ir gan politiskie, diplomātiskie, ekonomiskie jautājumi, drošības jautājumi, kas visi jāņem vērā.
Tāpēc, varbūt pa militāriem, te vien tāds, šodien esam pieskāršies vienu interesantam momentam. Mēs runājam par amerikāņiem, bet atcerēsimies to, ka šo raķešu un dronu notriekšanā piedalījās vismaz četras valsts.
Tā
Lielbritānija, Francija un Jordāna. Mēs neesam ņemuši vairāk Jordānas faktoru, kas arī, protams, nosodījuši Izraels darbības gāzes sektorā, bet Jordāna darīja gaisa spēku pacelt. Tur precīzi ciparis, es atkal tos avotos neesmu atradis, bet runā par vairākiem desmitu. Atcerēsimies, Amerikas tā militārā spēja arī ir ierobežota. Viņa neatrodas sauszemē virs Sīrijas. Raķešu lidojuma trajektorijas iet pāri Sīrijai, pāri citām valstīm. Viņa notriec tās valsts raķetes no Sarkanās jūras, kuras lido no Jemenas, piemēram, jā, vai tur no Melnās jūras kaut kāds atsevišķs elements, bet tie rādījusi, darbības rādījusi ir ierobežoti. Tā kā šāda spēlētāja kā Jordāna ir ļoti nopietna no militārā viedokļa. Un, jā, gaisa spēka bija gaisā Jordānas un triecinos. Tā kā tas ir tāds interesants faktors, es neesmu pētījis no tāda politiska, ko tas nozīmē tā politiski reģionālā drošībā, jā, bet katrā ziņā fakts ir ievērības cienīgs.
Nē, bet vispār, ja mēs tā skatāmies, kā jūs redzat, kas notiks tālāk? Iestājās kapa.
Kuram ne, kuram jautāja?
Nē, vēl tevis, vai jūs to vispār var atbildēt, Jēgermaņa kungs?
Nē, dzīvosim, redzēsim, bet atgriežoties pie...
Bažas par to, ka tas konflikts būs plašāks un ka jāgatavojas karam, akcijām ir jākrīt cenā.
Vienmēr jāgatavojas karam, ja gatavosies karam, varbūt būs miers. Bet,
atbildi diplomāts.
Bet principā, jā, nu, tur tāda ātra vienkārši mums eiropiešiem ar mūsu temperamentu saprotam risinājumu nav un nebūs. Tie pamatelementi nav zuduši. Irāna, jau es nezinu, cik gadu desmitus. Viens no galvenajiem argumentiem ir, Izraēlē nebūs pastāvēt. Nu, ja Izraēlē nebūs pastāvēt, tad skaidrs, ka Izraēlē vajag kaut kā sevi pasargāt ar saviem spēkiem, ar citiem spēkiem. Viens no draudiem, par kur tagad arī daudz runā, atkal Irānas kaut kādu kodola bruņošanās vai kāpinājums šajā virzienā. Nu, Izraēla vienmēr ir teikusi, ja Irānai būs kodola ieroči, mēs rīkosimies, neatkarīgi no tā, ko amerikāņi un citi par to domā. Respektīvi, tur skaties, kurā virzienā gribi, tāda laba risinājuma.
Nē, tas ir skaidrs šajā lielajā komplektā, jā, bet es domāju, nu kaut vai pie pašreizējās situācijas, vai šī konkrētā eskalācija tur var kaut kā...
Šeit jau atkal ir tas jautājums, mēs runājam par vienu mazu, nu, teiksim, pašlaik mēs runājam par Izraēlas-Irānas attiecībā. Bet ir Izraela, Gaza, Izraela, Libāna, Jemena,
pieminētā Jordānija.
Tur ir,
Saudarābija.
Jā, tur ir katram šie te konfliktiņi, viņu un provocēšanas apšaudes gan ar droniem, gan ar raķetēm, viņas turpinās ikdienu no dažādām pusēm. Notiek atbildes reakcijas, mēs ļoti daudz ko par to vienkārši nezinām. Viņiem tā ir nu, ikdienas realitāte. Varbūt viena konflikta Gazas kara kontekstā tika dot priekšroka neatbildēt otrā pusē, kaut gan tā vēlme bija. Jā. Nu,
tur... vēl, protams, jāatcerās arī tas, ka kopš 7. oktobra, kopš šī ļoti traģiskā uzbrukumā Izraēlē, Amerikas bruņoto spēku karavīri un personāls dažādās reģiona valstīs, dažādās bāzēs ir cietuši zaudējumi. Tie skaitļi ir, es esmu dažādas dzirdējis, no ap 180 amerikāņu karavīri ir iesaistīti dažādos, nu, respektīvi, ir bijuši uzbrukumi dažādām amerikāņu interesēm un bāzēm, un turklāt tie ir visādi šie te militārie grupējumi, gan Irākā, gan Jemenā, gan Sīrijā, ir raidījuši, ir vērsus uzbrukums pret amerikāņu bāzēm. Tā kā tas konflikts tur ir ļoti dziļš un daudzveidīgs.
Tas, jā. Metot tiltiņus to nākošo tematu, tagad šajās dienās nu, ļoti aktīvi tāds spriež. Nu, tagad amerikāņi liks virsū sankcijas Irānai par to dronu ražotnēm, lai palīdzētu to apturēt. Tur Eiropas Savienībā šobrīd tā apspiešana notiek. Vārdu sakot, kamēr bumboja Ukrainu, tikmēr nekas. Tagad, nu lūk, vienreiz uzmet virsū aizsūtīšu ahedis uz Izraēlu. Izrādas, ka var uzlikt visiem uzreiz sankcijas. Nu, negodīgi vai kāpēc tā?
Nu jā, atkal jāsaka filozofiskā diplomātam, ko mēs saprotam vārdu godīgi un vispār pasaulē godīgums, bet kas attiecās uz...
Bet var vispār iznīcināt tādā ziņā, nu, cik tā dronu ražotne un vispār raķetes, cik mēs runājam par militāro kapacitāti Irānai un to spēju, nu ne tikai
domāju,
iznīcināt
ka,
Irānu.
Mēs redzam no Krievijas Izraeli. Piemēram, mēs redzam, sāksim jau analizēt Ziemeļkoreju. Jā, Ziemeļkoreja, kurai bija bloķēta ļoti ilgu periodu, un kurai rūpniecība nav tik attīstīta, militārā rūpniecība izdzīvoja un attīsta pietiekami jaudīgus spēkus, tai skaitā kodoli spējas. Krievija likās arī no tā pirmā gada cerības visiem, nu tūlīt nobloķēsim, viss tur nebūs notiek, un ieroči paliek arvien precīzāki, es domāju, par tā mēs vēl parunāsim, diemžēl paliek precīzāki. Te ir līdzīgs stāsts. Es domāju, ka ņemot tā mūsdienās, ņemot vairāk šo iespēju kontrabandas ceļā vai nelegālos ceļos ievest mantas, un tā tirniecība gan drīz vai neapturama, manuprāt, ir. Līdz ar to tā tiešā veidā ietekmēt nevar. Bet ko var izdarīt? Ja mēs runājam Ukrainu, tad Ukrainā par labu gan tas var nospēlēt, jo tur varētu nepietikt jaudz pie kaut kādām sankcijām. Nu, viņi tiks galā ar savām nepieciešamībām Irāna, ja apdraudējums saglabāsies, bet, piemēram, vienlaicīgi dalīties tādos apjomos ar Krieviju. Tur ir cerība, ka šī tur gan nebūs tik daudz spēju, tik daudz rūpnieciskās jaudzes un kapacitātes modernu ieroču ražošanā, ja būs... Tā kā tur varbūt Ukraina no tā varētu arī... Tāds otrā
plānā
otrā,
iegūt,
plāna, otrā viļņa, teiksim, ieguvumus gūt nedaudz. Cik viņa liela būs, nezinām, redzēsim, bet cerība tāda varētu būt.
Bet, nu, atbildot, ko tu saki par šo?
Tas, ko Grauskums teica, nu, runājot par tiem pašām dažādām raķetēm, kas no Krievijas puses tiek šauts uz Ukrainu, nu, Ukraiņu izlūkdienesti joprojām apgalvo, ka šajās raķetēs izmantotās mikroshēmas bieži vien ir ražotas Amerikā. No tad jautājums, nu, kur nauda smird, kur viņa nesmird, un caur kurienu viņa līdz turienē nonāk, kur viņa nonāk. Nu, mēs paši zinām, ko nozīmē tranzītu vai eksporta palielināšanās caur Kazahstānām, nezinu, Kirgistānām un tam līdzīgām valstīm. Nu, varbūt tā sajēga citām valstīm, ka šie apkārt ceļi ir pilnīgi normāla parādība, ar kuriem daudz nespēja tik galā. Varbūt dažiem tikai tagad viņi sāk tā, nu, daiet līdz apziņai, ja tā var teikt.
Bet iemesls, kāpēc... Tad, kad vajadzēja notriekt drons, kas lidoja uz Izraēlu un raķetes, tad amerikāņi un briti un franči iesaistās, bet tajā brīdī, kad lido uz Ukraini, neiesaistās, tāpēc, ka bail no Krievijas?
Es negribētu teikt, ka neiesaistās. Galā viss šī militārā palīdzība, kas ir Ukrainai sniegta, tehniskā, gan arī apmācības un vispārējais.
Tas ir skaidrs, jā, bet atceramies, pirmajās kara dienās tas bija tas sauklis, sargāsim Ukrainas debesis, uzliksim tur, vai ne?
Jā, bet te ir atkal pilnīgi cits stāsts. Es no militārā viedokļa droši vien, ka nevarēšu tik labi komentēt, bet, nu, praktiski amerikāņi, tie paši briti, francūži, daļai vācieši, viņi tuvos austrumos ir bijuši ļoti dziļi iesaistīti, un viena no valstīm, un tur ir dažādi gan pozitīvi, gan negatīvi stāsti daudz gadu garumā, ko šī iesaisti ir nesusi. Proti, neviena no reģiona valstīm neapdraud tiešā veidā, vai nedraud vai no Amerikai, vai Lielbritānijai, vai Francijai, kamēr Krievijas gadījumā ir nu, ļoti konkrēti.
Putin draud ar kodolieroči.
Krievija ir, nu, labi, sākumā viņi tur izlikās kaut kādu speciālā militāra operācija un vēl kaut kas, bet es jau te gatavojoties vienai lekcijai, pašķirstīju vecus materiālus. Nu, es pirms 10 gadiem Zviedrijā vienā pasākumā skaidri un gaiši teica, kas ir avīzē nodrukāts, ka šis ir Krievijas karš pret rietumiem. Tātad 14. Gada rudenī es lietoju šādas vārdas, kas tomēr ir, nu, nav tāds kaut kāds arābu vai citu karš, vismaz šajā
pret rietumiem. Jā, šīs ir tas iemesls, jā, Grobskungs.
Bet atgriežoties pie sākotnie jautājumi par to militārā, mēs vien pēc nepalīdzam militāri, tur ir pilnīgi atšķirīga situācija. Atcerēsimies, ka Amerikas Savienotās Valsts arī netriec raķetes nos no Izraels teritorijas vai kaut kur no Jordānas teritorijas, viņi atradās neitrālos ūdeņos, ja tā var teikt, starptautiskos ūdeņos, no savām no bāzes kuģiem, no lidmašīnām vai no fregatēm, vienalga. Cikot, to darīšu, ar to pašu darīja arī francūži un angļi. Šādu iespēju sniegt šādu veidu atbalstu Ukrainai nemaz fiziski nav, jo tas nav iespējams. Un tur es piekrītu vēstniekam, bijušam Gintam par to, ka viņa tomēr ir iekšā. Un es pat izteikšu pieņēmumu, ka ļoti var būt, ļoti hipotētiski, varbūt arī kaut kādi instruktori Ukrainas teritorijā arī atrodās. Ja? Nu, tas ir tāds pieņēmums, ja? bez faktoloģijas, bet pieņēmums. Līdz ar to tā to nevarētu vērtēt. Un trešais ir tas, ka tā amerikāņu dotā, tas, ka nepietiekams, un atkal mēs nākotnē par to turpmāk, varbūt, nu, redzījumu otrā daļā runāsim par nepietiekamo palīdzību, tad es nedomāju, ka palīdzība Izrēlā tika iesaistīts vairāk palaišanas iekārtas pretraķešu notriešanas ierādes, vairāk nekā Ukrainā ir dots, mazāk pat, ja tā teritorija kompaktāka, tā ir pilnīgi cita teritorija, un tur iespējams sasniegt milzīgu rezultātu ar mazāk resursiem, nekā tas būtu nepieciešams Ukrainas gadījumā. Līdz ar to, es neaizstāvu šo politisko neiesaistīšanos, šo slēgto debešu principu, bet tā gaidīt tādu nu, tehnisku, militāru palīdzību nemaz nav iespējams. Tās ir pilnīgi atšķirīgas, nevis ģeopolitiskās, bet nu, tas vides,
fiziskās
nu, teritorijas dimensijas. Situācijas.
Nu, otra vēl jau ir lieta, kas ilgus gadus, ar ko Izraela ir lepojusies ar to savu dzelzs kupola aizsardzības sistēmu, ko tad, kad Ukrainas karš sākās, ko Ukraina teica, jā, mums kaut ko tādu vajadzētu, bet atkal skatoties kaut vai valsts izmērus, cik ir iespējams to izveidot ap Izrēlu, faktiski nosekt savu gaisa telpu. Ukrainā, nu, pat to vienu stūrī, teiksim, vienu pusi ir ļoti grūti izdarīt, un mēs redzam, ka, nu, tās tie attālumi ir, nu, par kādiem tiek šauts, tas ir, nu, nu, tiešām Ukraina pašlaik ir spējusi aizlāpīt tos caurumus, kas viņai bijusi ir, un joprojām cenšas aizlāpīt tos caurumus, bet, nu, šeit bija par palīdzību esošai, nu, starptautiski atzītai spēcīgai sistēmai. Nu, tad būtu tam.
Turpinām par to, kas ir tāda notiek Ukrainā, jo tas karš savukārt, kas notiek Ukrainā, redzams, rada ar vien lielāku trauksmi.
Bez sabiedroto palīdzības Ukrainai nav iespējams uzvarēt karā pret Krieviju. Tā intervijā amerikāņu telekanālam CBS sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš neslēp, ka Ukrainas aizstāvjiem frontē klājas smagi, jo trūkst bruņojumu. Lai spētu noturēt savas pozīcijas, Ukrainai ļoti nepieciešams ir ASV pretgaisa aizsardzības sistēmas. Kā norāda Zelenskis, šobrīd visas pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas ir Ukrainai, ir atvestas no Eiropas, bet ar tām nepietiek. Zelenskis arvien uzstājīgāk lūdz neaizmirst par notiekošo Ukrainā. Vakar vakarā viņš mikroblogošanas vietnē X aicināja sabiedrotos izrādīt tādu pašu vienotību Ukrainas atbalstā, kādu saņēma Izraela, kura nedēļas nogalē ar rietumvalstu palīdzību atvērīja Irānas uzbrukumu. Viņš pieprasa Ukrainas un NATO padomes sanāksmi, lai lēmtu par Ukrainas debesu aizsardzību un pretgaisa aizsardzības sistēmu, kā arī raķešu piegādēm. Zelenskis izteica pateicību Vācijas kancleram Olafam Šolcam, kurš nulek atgriezies no Ķīnas un pēdējā laikā ir izrādījis īpašu iniciatīvu un līderību Ukrainas atbalstā. Saspringtā situācija frontē ir spiedusi Zelenski beidzot parakstīt pretrunīgi vērtēto mobilizācijas likumu, kura mērķis ir palielināt karavīru skaitu. Ar šo likumu tiek ieviestas vairākas izmaiņas pašreizējā sistēmā, paplašinot Ukrainas varas iestāžu pilnvaras, izdot iesaukšanas pavēstis, izmantojot elektronisko sistēmu. Kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā, karavīriem frontes līnijās nav bijis iespēja rotācijas kārtībā doties atpūtā, bet daudz tūkstoši ukraiņu turpina izvairīties no iesaukšanas armijā. Jaunā likumā no ir paredzēta arī stingrāki sodi par to. Bet Krievija tikmēr veic teju nepārtrauktus uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai un ir jau iznīcinājusi svarīgu Kijivas reģionu spēkstaciju, jo Ukrainā ir beigušās aizsardzības raķetes. Ukraina arvien skaļāk un izmisīgāk norāda uz problēmām, ko rada no sabiedrotajiem gaidītās militārās palīdzības arī pretgaisa aizsardzības bruņojuma kavēšana. Jāatgādina, ka ASV senāts februārī pieņēma 95 miljārdu dolāru vērtu finansējumu paketi, kas ietver atbalstu Ukrainai, kā arī Izrēlai un Taivānai. Tomēr šis likumprojekts ir iestrēdzis Kongresa apakšnamā pārstāvu palātā. Tās spīkers Maiks Džonsons šonadēļ paziņoja, ka pārstāvu palātā drīzumā notiks balsojums par šiem likumprojektiem, bet ne tā pašreizējā formā. Pārstāvu palāta balsos par katru no šiem pasākumiem atsevišķi 4 reizes. Balsojums notiks piektdienas vakarā, bet likumdevēji vēl varēs iesniegt labojumus, un tas savukārt nozīmē, ka rezultātā process varētu atkal ievilkties.
Divas puslodes.
Atgādiņu studijā šodien notiekušo komentēja atvaļinās diplomāts Giņš Egermanis, ģenerālis Raimonds Grauba un arī Latvijas radioziņu dienas vadītājs Juģis Lībiecs. Kā raksturot, kāda ir tā pašreizajā situācija? Juģi, kā tu raksturot situāciju Ukrainā?
Nu, man tikko kritizēja, ka mēs ziņās arī Ukrainas jautājumu nedaudz esam uz leju pavirzījuši. Es nedomāju, ka uz leju, bet nu, tā apziņa, ka tas viss ievelkās un ievilksies, es domāju, beidzot ir nu, tiem, kam bija kādas nezinu, plīvurs uz acīm un rozā brilles par to, ka mēs tagad ātri visu paveiksim un nu, tās pēdējās brilles ir pazudušas visiem. Situācija kļūst ar vien sarežģītāka un skaudrāka, arī šī rīta uzbrukumi atkal Černihivai, kas iepriekš bija, nu vienu brīdi likās kā tā kā mierīgāks tas reģions paliek Latvijai, tieši šis reģions ir tas, kuru mēs palīdzam arī atjaunot, tagad atkal, nemaz kā 13 bojā gājušie 600 ievainotie, nu, es atvainoju 60 ievainotie, nu, tas kārtējo reizi tikai liek saprast, ka nu, to uzbrukumu paliks vairāk. Un arī ukraiņu pašu apziņa un atziņa, ka viņi nespēja vairs tik efektīvi pretoties, arī ir nu, diezgan sāpīgi, es domāju. Ja pirms kādu laiku mēs runājām par to, ka uz zemes faktiski mēs esam atgriezušies 20. gadsimta vai 19. gadsimta tranšeju karu laukā. Tagad mums ir tranšejas kombinācijā ar raķetēm un droniem, kuriem īsti nav arī ko likt pretī. Protams, es ļoti labi saprotu Zelenska kunga nu, izmisīgos centienus šo te palīdzību no sabiedrotajiem dabūt. Bet, nu, man liekas, arī iepriekš runātā tēma par Izraēlu, par Irānu. Nu, rietumiem tā uzmanība diezgan ātri pārslēdzās kaut kur. Un laikam tie, kas joprojām ļoti uzmanīgi seko, kas tie Ukrainā notiek, mēs, man liekas, kļūstam, sākam palikt mazākumā. Un tās citas problēmas sāk citu reģionu problēmas sāk vienkārši nomākt to varbūt, un kādam citam tas liekas daudz aktuālāk. Gīns jau, man liekas, arī minēja to, ka, nu, jā, tādām pašām Amerikai, Izraēla ir kaut kas pilnīgi cits nekā, nekā Ukraina. Un mēs varam runāt par to tiešām, cik liela ir ietekme gan ebreju lobijiem uz notiekošo, gan nu, ukraiņiem šādu starptautisku lobiju faktiski nav. Tas ir tas, ko viņi paši saviem spēkiem ir izcīnījuši un turpina runāt par to, nu tur cepuri nost. Jautājums, cik tās ausis ir dzirdīgas tajos rietumos. Pašlaik, man liekas, daži vainu ir apjukuši un atkal nespēja nolīdzsvarot, kur tad ir savas drošības intereses un cik tad mēs spējam tomēr palīdzēt. Ļoti labi apzinoties, ka palīdzēt vajadzētu vairāk, bet atkal, bet mēs, bet mums, bet pašiem. Nu, citiem atkal tās apziņas varbūt ir, nu, atkal, pieņemsim, es domāju, Eiropas dienvidu valstīm tie paši tūlī austrumi noteikti ir tuvāk, un tās sekas ir skarbāk jūtamas nekā tas, kas notiek Ukrainā. Nu, katrā ziņā, man liekas, arī šeit ir ļoti sarežģīti un nebūtu neviegli lēmumi ir jāpieņem.
Nezinu, Jēgermeņa kungs.
Es varbūt no militārā viedokļa. Es teiktu tā, es raksturošu situāciju kā ļoti sarežģītu. Situācija ir ar 2 gadu nobīdi. Mēs šobrīd varētu vilkt paralēles kaut kādā ziņā ar 2022. Gada, varbūt pirmā mēneša uzbrukumiem, kā Ukraina joprojām vēl ir viena. Bet nu, viņi ir adaptējusies pie tās situācijas. Krievijas uzbrukums daļai ir apturēts, daļai ne. Un rietumi tagad vai nu būs, vai nebūs palīdzība. Ja būs, tad var atkārtoties arī pozitīvais scenārijs, kas, atcerēsimies, beidzās ar ļoti labiem panākumiem, kas arī deva varbūt nepamatotas cerības arī nākotnē, kas tika pieminēts tā paša gada rudenī, pie Harkovas, Limanas un tā tālāk. Bet katrā ziņā, es teiktu tā, tagad atkarīgs ir, kas sekos nākamais, jo arī Krievija ir adaptējusies loģiski. Viņa veids uzbrukumus tādās, es teiktu, divās frontēs. Mēs runājam vairāk par to frontu situāciju. Katru dienu pieminam tur Ģievku, vēl tur kaut kur Časivjāra tagad un Černihevu tur. Bet Černihevu ir tas piemērs, kad ir otrā fronta un tā ir civilā infrastruktūra, tie civilie cilvēki. Vairāk nekā pirms tam. It kā jau likās, katru dienu nu, tur bumbo. Bet šobrīd viņi mērtiecīgāk sit pa energo sistēmu.
Šodien slimnīcā, universitātā.
Jā, tieši tā. Un nu, viņiem nav, viņi rada paniku, mēģina radīt paniku cilvēku vidū, lai arī tādu tautas morāli grautu, jo it kā nav panākuma frontē, plus vēl arī nekas nestrādā, slimnīca sagrautas, nav palīdzība iespējama, telefona varbūt pat nestrādā vai kaut kas tamlīdzīgs cilvēkam, tad īpatnē tāda sajūta, ka varētu arī pat prasīt kaut kādu mieru, jebkurš miers būs labāks nekā pašreiz situācija. Tā ir tā taktika, uz ko Krievija šobrīd spēlē. Un ukraiņiem nepietiek spēka, teiksim, pretgaisa aizsardzības un šādi jaudu, lai nosektu, piesektu frontes sektorus. Jā, ziemā viņi, teiksim, koncentrējās uz energosistēmām, jo tas bija kritiski, viņi arī gaidīja, ka Krievijas šaus pa tām, bet frontē bija mierīgāka situācija, to ziema regulēja savus notiekumus tādām nu, sauszemes operācijām. Tagad sauszemes operācijas ir pieejams, protams, kad ukraiņi pārlikuši uz lai apturētu Krievu kaut kādu virzību fronts sauszemes sektorā, pretgaisa aizsardzība un daudz citi aseti ir pārvirzīti uz turieni, un savukārt izbrīvējās aizmuguri, ko Krievs izmanto. Tā kā šeit šobrīd šis deķīšu princips, kad kā tu velc vidēm pietiek, bet divi malēji vienmēr būs kāds būs bez deķīšu. Tas latviešu tautas teiciens, un šobrīd situācija ir tāda. Un bez palīdzības tur situācija var būt nu, es neteiktu traģiski, bet ļoti, ļoti sarežģīti. Ļoti sarežģīti.
Jēkermiņa kungs.
Piekrīt. Es domāju, šobrīd ir kaut kāda jauna situācija, kurai nav ātri risinājumi. Tā visa palīdzība, ko Eiropieši ir tagad bez amerikāņu atbalsta spējuši dot, nu, tur katru otro dienu parādās, tur kāda valstis kaut ko vēl tur piešķir, vai kāds jauns līdzekļus, vai vēl kaut ko, bet tas apjoms un vajadzības ir, nevar rēķināt cik reižu, bet ir daudzkārt lielāks, un te parādās ziņas. Dažādi militāri eksperti saka, ka nu, šobrīd varbūt uz vienu Ukraiņu lādiņi ir 5 vai 10 krievu šāviņi. Nu, matemātika diezgan skarba.
Un tur jau pilnīgi vienalga kādas kvalitātes tas lādiņš, ja viņš tais liela ziepa. Tad...
Nu jā, un atšķirībā no Ukrainas, Krievija saņem ļoti daudz, ko viņi var saņemt. Viņi ir sagatavojušies, viņi spēja ražot. Tie paši tāpat Ziemeļkorejā un Irānā turpina piegādāt savas kaut kādas sistēmas un ieročas, kas varbūt nav augstākās kvalitātes, bet vismaz Krievijai tie ir pieejami. Ķīnā ļoti uzmanīgi, bet arī neslēpti, no tā lai nepārkāpt kaut kādas sarkanās līnijas, tomēr sniedz Krievijai nepieciešamo atbalstu, arī Krievijas ekonomika gūst labumu un pārdod Ķīnai energoresursus, saņem no Ķīnas autotransportu un visu kaut ko citu pretī. Tā kā šobrīd ir jautājums, nu, kaut kas tām rietumu valstīm, nu, Eiropas un NATO valstīm ir tuvākajos mēnešos jāizdara tāds, lai nu, tas Ukraiņas spēja noturēt vismaz šo, ir nu, daudz maz adekvāti. Šobrīd sāk izskatīties, ka nu, tā Krievijas varēšana ir nu, vienkārši nomāks ar masu. Jā.
Nu, starptautiskais kara institūts saprot šobrīd saka, ka tā situācija varētu tiešām beigties ļoti dramatiski. Proti, mēs paredzam to, ka varētu iet vienkārši iet pilsēta pēc pilsētas krist, kamēr iet kāds Kijevā.
Varbūt pakomentēšu. Es domāju, ka tik kritiski vēl nav, jo, piemēram, es joprojām uzskatu, ka tādas pilsētas ieņemšana, kā Harkavas pilsētas ieņemšana, kas noteikti šobrīd viens no Krievijas pamatmērķiem, tas ir viņu mērķi tai sarakstā ļoti nopietni. Tā atkal mēs varam vilkt paralēlus nedaudz ar iepriekš runāto par Gazas sektoru. Pastīsimies, ar kāds militārais pārsvars ir Izraēlai pār Hamas kauniniekiem, jā, bet viņi nevar ieiet pilsētā, vienkārši ieiet un ieņemt pilsētu bez pretestības, viņi ir bez mazā jāiznīcina. Tās mājas ir fiziski jāsagrauj, jo tās ir aizsardzības pozīcijas.
Te ir līdzīga paralēla. To jau gan viņi māk.
Jā, tieši tā, te ir tā līdzīgā paralēla. Šādā veidā jā, bet tas tomēr sarežģīt, tas prasa ļoti lielu laiku un es varbūt tik nedramatizētu ļoti, bet to, kad Krievija var sasniegt rezultātus, kas man drīzāk uztrauc, varbūt sabiedrības uztvere pie kaut kādiem pat mazākiem zaudējumiem, Ukrainas sabiedrības šī noturība, vismaz tādu neitrālo svārstīgo ziņā, vai tiem, kuriem jāiet, pēc jaunā mobilizācijas likuma vakar parakstītā, būtu jāiesaucās. Krievija šobrīd spēlē uz šiem, šo cilvēku sirdīm un prātiem, tas teiciens slavenais, jā. Un man vairāk satrauc šī sadaļa, kad panākums var būt, kad transformēsies kaut kādā sabiedrības attieksmē Ukrainā pašā netik daudz militāri. Es domāju, tīri militāri, tur nav jau arī Krievijam tāds jauts, ja viņam tāds būtu, viņi to būtu sen izdarījuši. Vajag mazāk skatīties Krievu televīzijas kanāls, kur jau ir, man liekas, visu saiznīcinājuši, visu sakāvuši, bet Ukraiņa joprojām cīnās pret viņiem un veiksmīgi. Ja.
Nu, un jārunājam savukārt par sabiedrības attieksmi, nu, ko nozīmē sabiedrības attieksmi, nozīmē, nu, tā kā Zelenskis jau nemainīs savu viedokli, vai ne, un nekļūs pēkšņi tagad piekāpīgs un sacīs, draudzēsimies ar Krieviju.
Es domāju, ka, protams, ka nevienam no tiem, kas pašlaik ir pie varas Ukrainā, nu, viņu arī politiskā izdzīvošana ir atkarīga no tās stingrās līnijas turēšanas, un es domāju, ka neatkarīgi no tā, koš būtu Ukrainas līderis, viņam šī pozīcija būtu jāuztur, jo nu, nekas cits netiek pieņemts. Man liekas, tā Ukrainas nācijas apziņa par to, ka cīņa notiek par valsti, viņa joprojām ir spēcīga. Protams, jebkurā brīdī, kad iet grūti, es pieļauju, tas noskaņojums var mainīties uz vienu vai otru pusi, kā arī Graubas kungs teica. Harkivas mērs, ka reizi šodien, ja nemaldos, bija minējis, ka nu, ja amerikāņi nepalīdzēs, tad Harkivu varētu kļūt par tādu kā Sīrijas Aleppo, ja, kas nu, faktiski ir iznīcināta pilsēta, otra lielākā vai pat lielākā pilsēta, viņi skaita, Sīrijā, nu, Sīrijā. Bet nu, salīdzinājums tāds pats Aleppo vai Damaskas, kas liela pilsēta, kas faktiski tiek lēnām, pēc tam aktīvāk iznīcināti, kas tieši atstājot iespaidu uz cilvēkiem, radot tur uz vietas krīzi, gan pārtiks piegādē, varbūt dienvidos tās elektroapgādes un siltumapgāde nav tik aktuāls jautājums, kā mūsu platumgrādos arī Ukrainā. Tostarp tas viss var kaut kādā veidā akumulēties. Un, protams, ja mēs atkal izprovocējam kādu iekšēju bēgļu straumi prom vai arī uz ārpusi, tas atkal kaut kādā veidā liks varbūt arī domāt savādāk gan pašiem ukraiņiem, gan arī cilvēkiem, kas pēc tam sniegs palīdzību. Tur tas viss ir, es domāju, ka pašlaik tiešām tiek ļoti aktīvi strādāts uz šī noskaņojuma maiņu vai sišanu pa pašām vājākajām vietām, jo tur baigi sāp. Un vienā brīdī tā, ka tev sāp, tu varbūt lūsti.
Es domāju, kas notiek, kā tā noskaņojuma maiņa rezultātos, kas ir tas, kas notiktu? Tajā brīdī noslēgts miers ar citiem vadītājiem, gāžu prezidentu, iet Maidanā un saka nostar Zelenski. Kas ir tā noskaņojuma maiņa, ar ko tad tā var rezultēties?
Es neņemtos spriest par šo. Tad var atgadīties, kas saka, kādreiz ir ķēdes reakcija un tā, bet Ukraiņiem, tāpat kā Izraēlai, viņiem ir nav kur atkāpties. Respektīvi, ir jautājums, kur uzdod daudzi gudri cilvēki jau faktiski kopš pirmajām nedēļām, kad Krievija sāka pilnmērogu uzbrukumu. Vai tomēr ir kaut kāda robeža, kur šobrīd var novilkt un nonākt pie kaut kāda pagaida.
Kad viena daļa paliek Krievijai un otra paliek Ukrainai.
Šis jautājums jau viņš laik pa laikam atkal uznirst. Un es domāju, šī brīža situācija atkal rada to. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad ir jānovāk kaut kādu līniju un jāapstājas. Protams, politiski Latvijā un, teiksim, Krievijas pierobežā tas izklausās diezgan dramatisks un mēs zinām lozungus, Ukraina ir jāuzvar un viss šis, bet cik tas ir reāli, to protams, rādīs laiks.
Jo es šo jautāju no tāda skatu punkta, mēs zinām arī rietumu valstu vadītāji, nereiz vien ir tur izteikušies, sakot, ka mēs nedrīkstam pieļaut Krievijas uzvaru. Ko mēs saprotam ar šo jēdzienu, kas tad ir tā Krievijas uzvaru, no kuras tad mums ir bail?
Tas man liekas, tas ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem šo definīciju. Bet nedaudz par militāriem, no Krievijas viedokļa, ko viņi varētu definēt kā savu uzvaru. Mēs jau redzam arī fronta sektoros, tas ļoti precīzi parādās. Divi uzbrukuma virzieni šobrīd tiek attīstīti, tie ir Luganskas un Doņeckas teritoriju, vai viņu šo republiku, vai Krievijas federācijas jau pēc konstitūcijas, Krievijas federācijas teritoriju
atbrīvošanu.
Tātad tas ir numur viens uzdevums. Tas pats attiecās arī uz Hersonu. Tātad Hersonas, jo tur arī pasludināja, taču tur arī bija referendums. Ja? Hersonu, Odesa, tā skaitā iekļaujās, tātad tas ir otrs. Un trešais ir, kas man liekas, ir kā tāds kals, Putinam kals rīklē, tā ir Harkiva, kur viņš bija pilnīgi droši pārliecināts, pārreķinoties kara pirmajās dienās, 80%, 90% krieviska pilsēta, ka tā pati tur ar sālu un maizi gaidīs uz katras ielas stūri, nevis tikai pie pilsētas vārtiem, ja? Un nekā, tā kā Harkiv arī kā tāds simbols. Tad es domāju, Krievijas gadījumā ap šīm teritorijām, ja tur varbūt ja vēl Harkiva varētu nebūt tirzniecības tāds savot, tad pasludinātās un referendumos un konstitūcijās ierakstītās teritorijas, Krievija noteikti prasīs. Bet patiesībā mums jau visiem jāsaprot, un mums arī mūsu diplomātiem, politiķiem, varbūt arī rietumu politiķiem, kuri varbūt tā nedomā, jāmēģina pārliecināt un skaidrot, ka Krievija neapstāsies pie tā. Tas vienkārši, pie tā viņa neapstāsies, tas ir tikai laika jautājums, būs iesaldēts konflikts un turpināsies denacifikācijas, un kas vēl tur izdomās kādu jaunu uzdevumu. Bet katrā ziņā, jā, arī tas apdraudējums, tas noteikti palielinātu apdraudējumu mums. Bet par tām definīcijām savukārt. Es domāju, ka tā situācija ir vēl sarežģītāka tādā ziņā, ka ir atsevišķi, varbūt tāds sajūta rodās valsts, varbūt vai politiķi, kuri mēģina atrast situāciju, kurā krievi nezaudēja, Ukraina uzvar, un to pašu pagriezumu otrā, tagad to kalambūru, ja, kad krievi uzvar, bet Ukraina nezaudē. Un tagad kāds var izdomāt pats, ko tas nozīmē, un tas ir ļoti sarežģīts kalambūrs, un tur atbildes viņā nav, un es domāju, to diemžēl spēle notiek, bet nu, rezultāts abos gadījumos nu, es personīgi neredzu rezultātu.
Ne, nu, vēl jau ir kaut kāds plašāks starptautiskais konteksts. Neatkarīgi no tā, kāda kuram tur tā definīcija, bet nu, ir stāsts par to, ka lielā rietumu varanā alianse NATO nespēja aizsargāt vienu valsti, un Krievija kopā ar saviem sabiedrotajiem, Ķīnu, Irānu, Ziemeļkoreju un citriem, rāda pārējai pasaulē, nu, ka mēs varam šos te, kas kādreiz noteica pasaules kārtību, nu, kaut kādā veidā piesmiet, jā. Tas ir viens otrs, tā pati Izraēlas Gazas situācija, Irāna, nu, ja mēs dzirdam reakcijas Rietumu galvaspilsētās, Vašingtonā nosodījums draudi par sankcijām, vai kaut kādas tur rīcības, tad, nu, tai pašā Arābu pasaulē, Afrikā un citur uz to, ko dara Irāna attiecībā pret Izraēlu šobrīd, nu, tur nav tas noskaņējums tāds, jo nu, viņi dabūja par gazu. Nu, var cilvēt, šeit ir tas muskulis, mēs savā rietumu domāšanā, mēs esam diezgan vientuļi abās situācijās, gan Izraēls, gan arī Ukraiņas jautājumā, tā kā, nu, principā, bet pašiem Ukraiņiem viņiem jau nav kur atkāpties, tas ir dzīvības un nāves jautājums, līdz ar to, nu, ir brīdis, kur varbūt, bet nu, mēs nevaram viņu vietā to izlemt, tas būs Ukraiņu lēmums, bet ja nav tā, ja nav atbalsta, un ja tu nevari, nu, to dzīvo spēku atdot, tāpat varbūt, ka tu vari uz brīdī kaut kādu to atelpu iegūt ar kaut kādu pagaidu risinājumu, jo tagad nu, daudz runā, ka Ženēvā būs, ne Ženēvā, bet Lucernā, Šveicē, proti, vasarā būs kaut kāda jauna konference, būs tāda, nu, tāda diplomātiskā ņemšanās, ka uz to brīdi varbūt var kaut kādu nu, risinājumu panākt, bet Krievijai viņiem tāds liels uzvars jau šobrīd nevajag, viņi var tā pakāpeniski uz priekšu virzīties, gaidīt ASV vēlēšanas, paskatīties, kā viņi varbūt ņem izdosies, vēl nomanipulēt kaut kādas Eiropas parlamenta vēlēšanas tur ar savām ietekmes operācijām. Varbūt tos rietumus varēs sakaut nu, morāli citiem līdzekļiem, tā kā Krievijas tā spēle ir daudzslāņaina, un nu, jā, Ukrainā ir tur risinājumi salīdzinoši maz, viņiem ir vai neizdzīvot, vai neizdzīvot.
Beigās tas ir stāsts par to, nu, ja tas miera līgums noslēdzas, tad, pieņemsim, atdodot kaut kādas teritorijas.
Man liekas, ja tu uzdevi jautājumu, no kā rietumiem visvairāk ir bail, man liekas, bail ir atzīt to, ka faktiski no 14. gada Krievija jau ir uzvarētāja pozīcijās bijusi, un ir, man liekas, bail atzīt, ka viens no scenārijiem ir tas, ka būs jāsamierinās ar to, ka kaut kas jāatdod. Es domāju, tas nu, par to, kurš uzvarēs, kad uzvarēs, tas ir vispār nu, absurdi pāragars, vispār jautājums par kaut ko. Bet, man liekas, bail ir vispār domāt par to atziņu, ka tas, kas bija pirms 22. gada 24. jautājuma, ka tas varētu būt tas labākais pieejamais variants, kas ir bijis, nu, to ir grūti, nu, kaut kur apziņā vispār apstrādāt.
Ārpolitikas institūta pētnieks, Latvijas radio ziņdienas vadītājs Uģis Lībietis, atvaināts diplomāts, viņš arī ir ieslēgtārs Latvijas universitātē, arī Rīgas Juridiskā augstskolā Gīns Jegermans un bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālis Raimonds Graube. Paldies par iezīmēto, ne pavisam priecīgo ainu šajā raidījumā. Producenti tevi junām, studijā bija arī Aids Tomsons. divas puslodes šodien līdz ar to izskan. Tiekamies pēc nedēļas, sakojam līdzi, kas notiek pasaulē. Nu, cerams, ka arī Eduards Liniņš atgriezīsies atpakaļ šeit uz sadarbēšanos.